O bergalleiro é típico de Sarreaus, onde tamén os entroidos son moi soados. Esta figura equivale ao cigarrón ou peliqueiro, pero ten as súas diferenzas. O traxe leva unha camisa de liño con tres cintas entrelazadas de cor verde, negra e vermella. Un chaleco de feltro negro e polainas tamén negras con borlas vermellas, que van desde o xeonllo aos pés. Faixa tamén vermella colgando chócalas ou campanillas pequenas e borlas negras. O corno de vaca é imprescindible para chamar co seu son á festa.